Qalampirdan gapiramiz. Samarqand Davlat Universitetida fakultet dekani o'rinbosari 500 AQSh dollari pora olayotganda qo'lga tushdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi huzuridagi Tergov departamenti xabar bermoqda. Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi va Davlat xavfsizlik xizmati Samarqand viloyat boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda 2021 yilning 30 mart kuni soat 16:00 da Samarqand shahar pedagogika kolleji binosining kirish qismida tezkor tadbir o'tkazilgan. Unda Samarqand Davlat universiteti san'atshunoslik fakulteti dekani o'rinbosari lavozimida ishlovchi 35 yoshli Sherzod P. o'zining xizmat vazifasidan foydalanib ushbu fakultetning birinchi bosqichi talabasi Shahnoza I.ni psixologiya fandan oraliq nazorat imtihonini ijobiy hal qilishi va uni yakuniy imtihonga kiritishi evaziga 500 AQSh dollari pullarini tadbir ishtirokchisi BB'dan olgan vaqtida ushlangan. Tezkor tadbir davomida Sherzod P.dan 500 AQSh dollar pul mablag'larini ashyoviy dalil tariqasida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan Samarqand shahar Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Sherzod P.ga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118 moddasi 3 qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, protsessual tartibda ushlangan. Hozirda tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.